Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Už sa dívam na moju hostku, ktorá sedí v štúdiu Fan Rádia oproti mne. Je to veliteľka námornej lode, ja už som to spomínal, alebo ja to by som to tak povedal, že námorná kapitánka, ale nám to ozrejmi, že nie je to celkom tak. Ivana Kulkarný. Ivanka, ahoj, vitaj.
Ahoj, ahoj, dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
Ja sa aj priznám, že ja som ti proste normálne napísal na Instagram, keď si mi vyskočila na nejakej obrovskej lodi, ako sa plavíte Antarktídou, a nechápal som, že Slovenka má takéto povolanie, a potom som zistil, že ty si celkom taká, že známa, vždy keď sa zastavíš na Slovensko, tak na Slovensku tak ťa tu tak akože odchytia ľudia a pýtajú sa presne, možno niečo podobné ako ja, ale ja dúfam, lebo ja mám miliardu svojich vlastných otázok, že ty si taká celkom, že známa tým, a dokonca aj ti tak hovoria, že si jedna z vplyvných žien vo svetovom námorníctve. A teda naozaj to tak je, že ty si taká, že už spoznávaná, že vplyvná žena vo svetovom námorníctve?
No, ja si myslím, že tak vo svetovom námorníctve už som si vybudovala nejakú to svoje postavenie, mm-hmm. svoju značku osobnú, takisto povedzme. A tak, no, čo sa týka Slovenska, tak to si možno trošku prehnal. Necítim sa až tak nejako veľmi známo.
Nemáme tu veľa mora a ani nemáme veľa námorných lodí v Slovensku, ale keď sme ich mali, tak by sme o tebe hneď akože hovorili možno ako nejakej, nechcem to preháňať, že Peťa Vlhová lyžovanie a že vedenie námornej lode Ivana Kulkarný ozaj. Prosím, ja to tak teraz skáčem, pretože máme až do 12. hodiny kopec času, aby sme všetko okolo teba vyšetrili, ale začnem tým menom, lebo keď sme sa tu stretli, tak som predsa len počul taký trošku prízvuk predposledná slabika, takže ty si z Košic, hej, originál?
Z Košic som,
ale
tak.
Kulkarniovci tam nie sú, akože bežné meno Kulkarný, hej?
Kulkarniovci nie sú, no teraz už sme na chvíľku, teda. Môj manžel pochádza z Indie, vzala som si teda Inda, bol to môj kolega, námorník, odtiaľ teda moje priezvisko. A oficiálne, originálne z Košic, narodená priamo v Košiciach a žila som tam do 19. roku môjho života. Čo sa týka prízvuku, tak povedal,
ale
to som
krásne.
Si myslela, že nepočuť už.
Ale to je, bože môj, to je super, že proste, že precestuje celý svet, ale je to tam doma. A prosím ťa, už keď sme teda začali, tak poďme pekne postupne. 19-ročná Košičanka. Čo si ty študoval? Čo si chcela byť? Nemusíme to nejak rozvádzať, ale že či tam to bolo naozaj o tom, že som chcela byť vždy nejaká letuška, cestovateľka, ja neviem, loď, lietadlo, alebo že či ťa tie dialavy tak ťahali a toto nejak vyšlo?
No v žiadnom prípade tam nebolo nič okolo námorníctva. Nikto z rodiny nie je námorník. Nikdy v živote som o ničom takom nepočula. Teraz, keď si tak zasiel trošku, že možno s tým cestovaním a takto, tak možno tam sa niečo také zrodilo už ako dieťa. Ja som bola ako dvojročná prvýkrát pri vlastne Jadrane. Ako dvojročná som sa prvýkrát kúpala v mori. Vtedy sme chodili potom skoro každé letné prázdniny, nás rodičia niekde brávali, čo je taký obrovský kontrast oproti niektorým mojim spolužiakom, povedzme, ktorí prvýkrát more vôbec videli ako 30-ročný. No a ja som teda vyštudovala strednú školu ešte v Košiciach. No a ja som potom odišla študovať do Trnavy na Univerzitu svätého Cyrila Metoda na fakultu masmediálnej komunikácie, takže masmedia a marketing.
Čiže ty si mala byť najskôr novinárka, hej?
No, povedzme. Ja som sa tam nejako nevedela úplne presne nájsť, povedzme si to takto úprimne, lebo bolo to pre mňa tak strašne veľa. Asi som možno tak najviac inklinovala k tej novinárčine, ale nikdy som sa tomu do detailov nevenovala.
A kde bol taký ten moment, že to, lebo toto je úplne prešaltovanie totálne, že fíha, že námorníctvo a vôbec, že takéto povolanie, že existuje, lebo ono existuje a vieme, samozrejme, keď sa hráme na murára, na neviem čo, tak aj na námorníka, ale nie je to proste slovenské povolanie až také úplne bežné. Jasné, že máme tu zo pár jazier a rieky a predsa len niekto tu premáva, takže to sú všetko námorníci, ale taký ten morský námorník, to ti ako napadlo?
To mi napadlo úplnou náhodou. Tiež tak vravím, že som príklad takého človeka, ktorého vlastne tá kariéra nebola nejako od začiatku daná, alebo aj to, keď sa proste v nejakom momente tvojho života niečo môže stať úplnou náhodou a kompletne ti zmeniť ten smer a kurz tvojho života. Takže ja som počas štúdia na mass médiách, na mass mediálnej komunikácii, počas prvého ročníka už hľadala som si dovolenku, kde ako študent pôjdem s nízkym budžetom. Vyskočili mi ponuky ísť si urobiť skiperský kurz, pre chvíľučku sme sa o tom bavili, teda do Chorvátska, ktorý trvá týždeň na takú malú plachetničku. Veľmi ma to zaujalo, pretože to bolo niečo také, že jednoducho užijem si čas na mori, na lodi, dovolenku, slnko, ale niečo sa naučím. A
že halus, týždni... budem vedieť šoferovať plachetnicu.
Kormidlovať plachetnicu, povedzme, áno, a nejakým spôsobom sa naučiť, ako aj operovať s tými plachtami. No a počas toho, ako som ja hľadala rôzne tieto agentúry, ktoré ponúkajú takýto kurz, čo som sa dozvedela, že ich celkom dosť na Slovensku a v Čechách, vyskočilo mi v Google ponuka štúdia na námornej škole, námornej akadémii v poľskej Gdyni.
Gdyni, dobre, Gdynia, oni majú Gdaňc, Gdynia. Tak tam je nejaká škola, ktorá, je to vysoká škola, že?
Áno.
Uh-huh. Čiže to je normálne dosť vážna škola a keďže Poľsko má obrovské more, tak tam je aj byť námorníkom také dosť bežnejšie a braní sú tí ľudia akože, to je po také ozajské veľké povolanie?
Je to presne tak. To je tiež jedna z tém, ktoré dobre, že sme načali vlastne, to je tak pekne vysvetliť to na Slovensku, pretože ja keď som začínala moju kariéru, tak som mala pocit, že veľa ľudí to bralo ako taký nejaký môj špás a stále keď som sa vrátila na Slovensko, tak som dostávala otázky a to, že zase ideš na tú loď a to dokedy budeš plávať a to dokedy chceš žiť takýmto spôsobom života. A ono vlastne ako keby veľmi túto sa nechápalo alebo v mojom okolí, že ono to nie je nejaká taká dočasná záležitosť, ale že ja som neodišla študovať na vysokú školu. Ono to sú námorné školy, akadémie a univerzity. A v týchto primorských krajinách je to normálne, vážne, seriózne, vážené povolanie, ktoré je porovnateľné k doktorovi, k lekárovi, vlastne k právnikovi, tak ako niekto študuje za ekonóma alebo ja neviem, učiteľa a tak ďalej. Tak takto je jednoducho aj námorný dôstojník, čo môže byť palubný alebo strojný v týchto zahraničných primorských krajinách.
Koľko dokopy si ty naštudovala na to, aby si toto mohla robiť, čo teraz robíš, lebo ty máš akože fakt, že level akože jeden z najvyšších vôbec vo svete, aký je v rámci tvojho povolania, ale dokopy to bolo, že cez 10 rokov, hej?
No ja som získala oprávnenie veliteľa námornej lode, čo je najvyššia kvalifikácia v rámci obchodného komerčného námorníctva a získať túto kvalifikáciu mne trvalo 14 rokov od začiatku štúdia.
Wow, to, lebo to, keď si zoberieš, že 14 rokov na hocičo študovať nie je žiadna sranda, lebo to je to, že tam tie levely asi preskakovať, že dobre, už môžeš ísť na takú loď, už tam môžeš byť v nejakej úrovni, ale postupne sa vypracovať až tam, kde si, ale k tomu teda poďme. Tak ty si spravila túto školu a ako vyzerá takéto štúdium, že čo znamená, že študovať na vysokej škole námornickej alebo univerzite, akokoľvek, že tam je asi dôležitá tá prax a tam sa s tým celkom nemaznajú, s tým počtom ako keby týždňov až mesiacov, že čo sa týka praxe.
Ono presne tak, to je také dlhodobé vlastne štúdium, že ty prídeš do tej školy. Prvý rok sme boli v školských laviciach, normálne v univerzitných laviciach na dennom štúdiu, tak ako na každej inej univerzite, vysokej škole. Na prednáškach učili sme sa od rána do večera, cez víkendy dokonca, aby sme mali simulátory cez víkendy, ktoré boli cez týždne obsadené kurzantami, takže toto bolo naozaj jedno z najnáročnejšie štúdium, aké som v živote absolvovala. Na druhý ročník sme sa potom pobrali na prax, čiže je to, musíš si vyplávať povinnú 12-mesačnú prax. Takže u nás, na rozdiel od napríklad dopravných pilotov leteckých, kde sú dôležité tie hodiny odlietané, u nás sa ráta to na mesiace.
Okay.
Takže u nás potrebuješ mať 12 čistých mesiacov odplávanej námornej kadetskej praxe, takže ako kadet, alebo palubný, strojný, prípadne ako elektrik, a potom, aby si sa vlastne mohol vrátiť späť do školy na ten posledný tretí rok. Vrátiš sa do školy, vyštuduješ tretí ročník v škole, ideš na námorný úrad, kde urobíš skúšky a získavaš kvalifikáciu mladšieho palubného dôstojníka.
To je pre mňa taká tá celkom halus, že v podstate, keď si teraz povedala, že len v rámci školy musíš naplávať 12 mesiacov, aby si mohla študovať ďalej, že okej, tu už máš nejaké teoretické vedomosti a teraz 12 mesiacov musíš mať naplávaných, aby sme sa s tebou bavili ďalej a aby si postúpila v rámci svojho povolania. Ako vyzerá tých 12 mesiacov? Že čo to je také, že už vás musia trošku brať vážne, keďže študuješ, už si dosť dospelý človek, ale v rámci toho námorníctva ste stále ako keby len taký, nechcem taký, že ušiaci, alebo ako sa to
dá? Kadeti, sme kadeti.
No, čo to znamená? Že čo robí kadet na námornej lodi?
No kadet na námornej lodi robí naozaj všeličo. Brať nás berú, no vážne alebo nevážne, každý vie, že ty si kadet. Čiže áno, už si študuješ na tej škole, začal si vysokú školu, čiže si budúci palubný dôstojník a ono je to strašne rôzne. Každá lodná spoločnosť to berie inak. Ja som začala študovať v 2010. Po a počas na vlastne ekonomickej svetovej krízy, kedy kadetov nechceli veľmi na palubách lodí, pretože kadet je doplnkový člen posádky, ktorý nemusí na palube byť, takže zbytočne by ho platili. Takže bolo to ťažko vôbec si tú prax nájsť.
Čiže je to už platené, hej?
Tak, kadetská prax je určite je platená. Ty si platený regulárny člen posádky. Ale ako hovorím, nie všetky lodné spoločnosti túto pozíciu majú v tom svojom meningu. Povedzme, nie všetky majú otvorený program pre kadetov. Takže, ale pokiaľ nájdeš takú spoločnosť, ktorá ťa príjme, vezme, no tak vlastne musíš si odplávať tých 12 mesiacov praxe. No a to ono záleží, tých 12 mesiacov nie je v kuse zase. Ono to záleží, alebo si urobíš dva kontrakty 6-mesačné, alebo si urobíš 4-4-4-mesačný, alebo 3-3-3-3. Naozaj to záleží, kde akú spoločnosť trafíš, či
dobre,
na nákladných lodiach.
Prepáč, ale tie 3 mesiace, 4, 5, 6, asi ale v kúse?
V kúse.
Počkaj, ty si stále na lodi, hej?
Ty si stále na lodi.
Ale zliezaš suchou nohou sem tam, akože že či pri námornej nejaké takéto doprave alebo takýto lodiach sa môže stať, že si naozaj aj skoro stále na lodi ten čas?
Úplne legitimne sa môže stať a sa to stáva čoraz viacej, bohužiaľ. Čiže ty môžeš samozrejme výjsť vonku v prístave, ale ty od toho dňa, kedy naloďuješ na paluba, to nie že ako kadet, to ako dôstojník, ako mladší dôstojník, starší dôstojník alebo hoci aj kapitán, ty nalodíš prvý deň, podpisuješ kontrakt na určité množstvo týždňov alebo mesiacov, volajú sa to tzv. Rotácie. 3 mesiace si na palube, 3 mesiace si doma, alebo napríklad ja som začínala kariéru, môj kontrakt kadecký trval 9 mesiacov. Ja som bola 9 mesiacov non-stop v kúce na palube jednej lode produktového tankeru a s tou sme plávali potom po celom svete od...
Ako sa v helpe hovorí, že oh my god, počúvaj, čo keď sa stane, že naozaj to študuješ a potom, že voľa, kadet, nech sa ti páči, dostaneš kontrakt, konečne sa tam nejak dostaneš, lebo si hovoril, že to nie je žiadna ani ľahká vec. A teraz zistíš, že ups, toto teda není pre mňa, lebo tuto akože ja chcem ísť domov, prosím vás, vysaďte ma na opustenom ostrove, lebo ja tu už nebudem ani minútu. A že dá sa to prekonať, alebo proste naučíš sa na to, alebo proste keď si nie je ten typ, tak šup domov.
Samozrejme, že toto sa stalo, aj stáva sa, stalo sa to niekoľkým mojim spolužiakom, dokonca presne o tom to je, že my sme sedeli celý ten prvý ročník v školských laviciach a my sme tú loď v živote nie, že ani na nej neboli a neplávali, ale ani ju nevideli. My sme sa učili námornú terminológiu, ja som vôbec študovala v poľskom jazyku, v poľštine všetko, takže ja mám vyštudovanú celú školu v poľštine, ovládam poľské termíny, pracujem v angličtine, neovládam ich veľa slovenských, ale to potom k inej téme, ale teda ten prvý ročník celý študuješ v školských laviciach a potom, až sa dostaneš na tú loď, mala som samozrejme spolužiakov, dokonca aj spolužiačky, ktoré práve počas tej praxe zistili, že oni jednoducho pracovať na mori nemôžu. Čiže potom
že to nedám proste.
Nedajú to, alebo potom ukončili ten jeden kontrakt a viac sa nevrátili, alebo dokončili si prax, vrátili sa do školy, ukončili si licenciu, ale viac nepracujú na mori.
My sme tak naťukli takú, že morská choroba, je to teda, je to niečo ako je výšková choroba, že proste človek to buď má, alebo nemá, alebo dostaví sa to niekedy aj možno, že aj po rokoch, alebo jednoducho, že keď už má niečo odplávané, tak vie, že ja som asi OK a môžem pracovať na lodi, lebo alebo percentuálne. Ako to máme ľudia, alebo tých námorníkov, keby to bolo fakt také vážne, tak by asi ani nenašli.
Neviem, ako naozaj teraz úprimne ti poviem, neviem žiadne nejaké štatistiky alebo lekárske záležitosti ohľadne tohto. Ja viem, že to vplýva na každého jednoducho úplne inak. Ja som takisto mala morskú chorobu, nemala som ju, ale často, stalo sa mi niekoľkokrát, záleží to veľmi potom, čo
aké
robíš.
Sú, prepáč, príznaky, alebo ako to potom odznieva, že už vieš, o, už je dobre, už to dám.
Áno, veľa ľudí si zase myslí, že morská choroba je vlastne len o tom, že neviem, ako to mám povedať do eteru, že proste zvraciaš.
Áno, áno, že ti príde zle, že ti žalúdok pláva.
Presne. No, ale je to aj o tej únave, to je celkovo o tom tej únave, že ty vlastne nevieš, je to o bolesti hlavy, o únave a ty nevieš ďalej pokračovať, ty nevieš pracovať, lebo naša práca, veľa členov posádky nie je len tá manuálna, ale je naozaj o tom aj vlastne manažerská, takže je o tom aj spracovať nejaké reporty, je to práca pred počítačom a toto mne sa často stávalo, že sedíš pred tým počítačom, kýve ti vlastne tou loďou 5, 10 stupňov, 15 doprava, doľava a ty vlastne sa nevieš sústrediť takto absolútne. Začína ti byť zle, v tom momente najlepšie ísť, pre mňa bolo najlepšie stále prísť na ten mostík. Ja ako dôstojník som mala teda tú možnosť, ale ostatní členovia potom posádky ísť niekde na otvorenú palubu a pozerať sa do diaľky, na horizont. Ono je to veľmi podobné ako v aute, hej, keď sa cestuje a ideš so zatáčkami a zrazu, no keď si nestihneš hodiť kinedrill, no tak pozeraj sa proste pred seba a nie do telefónu v tom aute.
No, to je to. Dobre, takže toto máme, že zrazu ty ako kadedu už zistíš počas tej prvej praxe, že toto buď môžem alebo nemôžem robiť. A hovoril si o tom, že rôzne agentúry to majú rôzne, že chcú agentov, chcú kadetov, nechcú kadetov a keď teda máš to už odkrútené tých 12 mesiacov, potom sa rozhoduješ, že či ideš ďalej, alebo ostávaš, alebo aký je postup na to tvoje napríklad miesto, kde, čo si ty teraz?
Vyplávaš si 12-mesačnú povinnú školskú kadetskú prax.
To je v rámci školy, hej?
Tak, to je povinné, ty musíš, to je v rámci školy poprvé, ty sa vraciaš potom späť do školy, musíš si ukončiť školu, čiže všetky tie predmety nabiehaš späť do školských lavíc, každodenných simulátorov a tak ďalej. Ty si musíš urobiť strašne veľa
tam si povedal, nejak nás je tu menej, že tuto, že Agnieška a Zbigniew už sa dobracali a nie sú tu, hej?
No, bohužiaľ tak to bolo, áno. A asi zo stovky, čo sme začali v prvom ročníku, myslím, že nemám úplne presne štatistiky, ukončilo nás v riadnom termíne asi 50%. Mm-hmm. Takže takto nejako to skončilo. No a ono potom, takže ty dokončíš si školu na tom treťom ročníku. Jedna vec je ukončiť školu a druhá vec je, že potom individuálne od školy ty sa musíš ísť prihlásiť na skúšky na námorný úrad. A na námorný úrad ty musíš doniesť papier zo školy, že máš ukončenú školu samotnú, námornú akadémiu, univerzitu a druhý papier, že máš ukončenú povinnú 12-mesačnú školskú prax. Tam to podáš normálne, aplikácia, prihlásiš sa na skúšky a potom robíš skúšky na námornom úrade.
Dobre, a teraz už aj spravíš tie skúšky. Aká je taká pozícia na trhu, že keď niekto skončí, lebo viem, že pilotov je málo, hej, dajme tomu. Ako je to vlastne na trhu práce s tým, že ako si tí námorníci po tej škole, taký tí vysokoškolský vzdelaní s nejakým titulom a taký, že žiadaný je naozaj tak, že už sa čaká, že konečne ste doštudovali a poďte na more, alebo že si musíš veľmi dlho hľadať prácu?
Nemusíš si dlho hľadať prácu, je chýba vlastne v námorníctve kvalifikovaná pracovná sila, takže námorníctvo momentálne a špeciálne vlastne palubní a strojní dôstojníci je veľmi žiadané povolenie.
No a teraz už, dajme tomu, príde ten kontrakt a ako to vyzerá? Ty si už naznačovala to, že ty keď máš kontrakt, tak ideš na celé týždne, mesiace, že proste preč z prístavu a možno sa niekedy niekde zastaví človek, že vystúpi z tej lode, ale stále je to v rámci toho kontraktu, ale je to len na krátku chvíľu, že človek je dlho na tej lodi. Tak poďme postupne na taký, na tú samotnú prácu. Ako to vyzerá na tej lodi? A teraz ešte asi musíme predznačiť to, že na akej lodi, že vlastne a aké lode sú, lebo ja si tak predstavujem, že vieš, keď si poviem, že veľké námorné, tak si predstavím hneď tú obrovskú kontajnerovú svinu, potom tie také tie zaoceánske ako keby tie luxusné, vieš, tými cestujúcimi, no a potom všelijaké iné tankery sú a tak ďalej, takže na čom všetkom ty vlastne plávaš a na čo všetko riadiš?
No poprvé to, že čo mne moja kvalifikácia umožňuje a po druhé, kde na akých typoch lode som plávala teda. Hej. Čiže to oprávnenie veliteľa námornej lode mne opravňuje veliť lodiam obchodného komerčného námorníctva, ako som už spomenula, od typu kontajnerová loď, tak ako si ty spomenul, tankery, balkeriry, to sú lode na sypaný náklad, chemikáliovce, chladničkovce, takzvané rifery.
Chladničkovce, to sa mi páči.
Hovorím to tak z tej polštiny, neviem, ako je úplne okay. Presne naše slovenský názov, ale sú to proste reefer carrier a chemical carriers a tankery, produktové nafťové tankery, ropné tankery, napríklad remorkéry alebo výskumné lode, ale aj pasažierske, teda osobné lode, čiže cruise line, najväčšie mega lode na svete, ktoré momentálne pre vlastne vezú aj 10 000 osôb na palube. Ja som začínala svoju kariéru ako kadet na tankery, na produktovom tankery, teda vozili sme produkty ropy. Tam som si urobila ten 9-mesačný kontrakt ako kadet, potom 6-mesačný kontrakt ako tzv. Ordinary seaman, čiže mladší námorník, a postupne som sa presunula na plachetnice, najväčšie komerčné plachetnice na svete, a z tých plachetníc potom na expedičné lode, na klasické kruizery a kruizery, ktoré sa zaoberajú vlastne expedíciami v polárnych oblastiach, čiže na Antarktíde a v Arktíde.
Počuj, tak ale postupne, takže tankery?
Tankery.
Ty, ale to si teda bola ako kadet, ale potom si aj na tom aj pracovala už v takejto vedúcej pozícii? Lebo tak si predstavujem, že tam zase až tak, je to obrovská loď, je to neskutočný objekt, ale tam nie je veľa ľudí, nie? Ako keby takých, že koľko na takom obrovskom tankeri sa nachádza ľudí, ktorí tam pracujú a žijú?
Posádka na takejto nákladnej lodi je od 20 do 30 členná. Takže ja som mala približne 25 ľudí na palube, jediná žena s Poliakmi a s Filipíncami na palube. Tanker bol 180 metrov dlhý, takže bol vlastne kratší ako niektoré potom pasažierske lode, na ktorých som pracovala.
No ale ty si ako keby, to čo ty robíš, že si veliteľka, tak to ty nekrútiš tým kormidlom, ty na to máš tam niekoho, že krútiča, hej, a ty ako keby rozdávaš pokyny, hej, týmto všetkým ľuďom, a musíš mať na starosti vlastne to, aby oni medzi sebou, aby všetci vedeli, čo má kto robiť, hej?
Presne tak, čiže veľa ľudí si tiež myslí, že kapitán je ten, ktorý proste krúti ten kormidlom, to vieme z tých plachetníc v Chorvátsku a tak ďalej, malých plavidiel a takto. U nás dokonca podľa vlastne procedúr, procesov firemných, ktoré máme, tak kapitán dokonca, ako nie, že nemusí, ale ani nemôže on sám tým kormidlom krútiť.
Akože musí vedieť, hej?
Musí vedieť, samozrejme, lebo každý si odkrútil tie pozície, každý si odkrútil pozíciu kormidelníka, ja takisto, ja som sa nakormidlovala tým tankerom práve, ja som bola na tom, keďže to som bola kadet, ja som bola v pozícii toho kormidelníka,
ja,
ktorému
to
nedávali príkazy.
To, že kadet, lebo to je také, že stojíš tam a držíš to, takže vlastne to je pre, že to nech robí pekne nejaký túto študentíček, však mu povieme, čo má robiť a bude to robiť. Aha.
To je v náplni práce normálne, ako kadeta, potom mladšieho palubného, mladšieho námorníka, toho OS Ordinary Seamana, a staršieho námorníka, to je AB, Able Body Seaman. Tak tí plnia potom funkcie rôzne ako kormidelníka na mostíku, alebo tzv. Lookout, ten, ktorý sa proste pozerá na horizont a hlási všetko to, čo vidí.
Ostrov, vidím ostrov. A toto mi prosím ťa povedz, lebo je toto tiež taká nejaká možno oblasť, kde tie ženy sú stále ešte možno nejakou raritou, alebo ešte aj opačne sa opýtam, že či tí muži nemajú taký, sa nepozerajú na to cez prsty, že čo mi tu bude nejaká žena rozkazovať. A aká je postavenie ženy v tomto svete v rámci lodí?
Je to bohužiaľ oblasť, kde ženy sú ešte stále raritou, aj keď už sa to výrazne zlepšuje a pribúda žien v našom námornom priemysle, aj vďaka vlastne iniciatívam Medzinárodnej námornej organizácie IMO. Ono to je tak, že teda situácia je oveľa lepšia, ako keď som ja začínala tých 15 rokov dozadu. V tom čase ešte to bolo také. My, aj keď sme boli v tej škole, vlastne, tak tam tí kapitáni, profesori tak stále naznačovali, že nech si to rozmyslíme, čo my tam to vôbec chceme, pretože to bola stará škola, kde v živote vlastne so ženami nepracovali. No teraz je tých žien viac a viac. Pracujem stále s viac a viac palubnými dôstojničkami, mladšími, ktoré prichádzajú na palube, druhé a tretie palubné dôstojničky, a takisto vlastne angažujem sa v tomto smere trošku v tom námornom svete. Celkovo to sú vlastne pomer muži a ženy, to sú žien 2%. Celkovo vlastne na svete v námornej oblasti, na palube lodí, námorničky vyslovene na palubách lodí.
Ja si celú tú tému toho pasažierského námorného biznisu nechávam, lebo to tam sa chcem ako vyčvachtať v tom, lebo ja keď vidím tieto obrovské mesta, ktoré sa pohybujú, tak pre mňa to je strašná záhada vôbec, ako to celé funguje, ako to môže vlastne byť celé týždne, mesiace, a ako to sa dá zvládnuť. No ale poďme teraz ešte k tomu, že teda ty si hovoril, že tanker. Pamätáš sa na nejakú takú prvú svoju cestu, prácu, že kde to bolo a na čom to bolo, že to už si bola veliteľka, že OK, Ivana, tak už si to dala, poď na to, už ideš pracovať ako tá veliteľka námornej lode.
Ako tretí palubný dôstojník som nastúpila na na vlastne plachetnicu, na tie najväčšie komerčné plachetnice, tall shipy takzvané. A to bola plachetnica, ktorá plávala duálnu sezónu. V lete sme plávali u nás Stredozemné more a v zime sme sa presúvali do Karibiku. Uh-huh. Takže bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože ja som ti sa pýtal už predtým, či ja som pracovala ako dôstojník na tankeroch, na nákladných lodiach. Nepracovala som. Ja som si odbila tú kadetskú prax. Uh-huh. Hoci ja som sa potom vrátila do školy, urobila som si licenciu, teda už s papiermi, kvalifikovaný palubný dôstojník, som sa ešte stále vrátila späť na tanker, kde mi ponúkli prácu ako mladší palubný dôstojník. Bohužiaľ mi neponúkli prácu ako mladší námorník. Pardon. Uh-huh. Neponúkli mi prácu ako dôstojník na nákladnej lodi, pretože tá kariérna cesta vlastne povýšenia k tomu na pozíciu palubného dôstojníka bola nekonečne dlhá. Mne ponúkali vtedy pozície plávať ako námorník, mladší námorník, starší námorník, niekoľko kontraktov, čo by mi trvalo niekoľko rokov, aby ja som sa vôbec dostala na pozíciu dôstojníka. Takže preto ja som dala výpoveď z tej spoločnosti a začala som si hľadať novú prácu. Čo mi trvalo strašne dlho, rok a pol som sedela doma na gauči a posielala žiadosti. Už som skoro bola aj letuška pomedzi to, až som dostala vlastne papier, kontrakt s ponukou práce na pasažiersku plachetnicu.
A neviem, dobre si pamätám, niekde si to spomínala, že tvoja taký prvá plavba bolo na Fiji. To je krása, nie? Že to ti hneď dajú akože tak, dobre, tak poď Ivana tu poď na Fiji.
Presne tak, ja som niekoľko rokov robila tú duálnu sezónu, či na Stredozemné more, Karibik a potom už je to nudné po nejakom tom čase. Takže ja som si poslala prihlášku, teda žiadosť o zamestnanie do expedičnej firmy, kde som dostala ponuku, teda pracovať na pozícii safety officera a keď som si pozrela portfólio tej lodnej spoločnosti, teda koľko lodí, to si takto vždy, keď do novej spoločnosti ideš, pozrieš si, aké lode majú, aké typy, koľko ich a pozrieš si hneď itinerár, pretože chceš samozrejme sa ocitnúť niekde inde, kde si ešte nebol. Aj to je jedna z tých vecí, na ktoré sa pozeráš. No a tá konkrétna lodná spoločnosť mala dve expedičné lode. Ja som mala ísť na jednu alebo druhú, takže som si pozrela tie itineráre, no jedna plávala Antarktidu a polárne oblasti a druhá práve tento Pacifik. Takže som dostala kontrakt letieť do Pacifiku, ocitla som sa na Fidži, 5 dní som čakala na loď v hoteli, stihla som si urobiť exkurziu okolo celého ostrova a tak ďalej. Nalodila som, no a vlastne ono ešte predtým, ako som nalodila, tak som sa stretla v hoteli s dievčinou, ktorá bola na pozícii crewingovej manažérky a tá mi oznámila, že Ivana, že by the way, že len tak mimochodom, že po 2 mesiacoch z tohto kontraktu odchádzaš zase na druhý koniec sveta a si pridelená na loď, našu druhú expedičnú loď, ktorá pláva Antarktídu. Takže bol to môj 4-mesačný kontrakt, ktorý bol ako keby rozdelený na 2 mesiace a 2 mesiace. Po tých 2 mesiacoch som vylodila zo Šalamúnových ostrovov a letela cez do LA, cez Dallas, Buenos Aires až do Ushuaie dole, ktorá sa stala takým môjim druhým domovom alebo domovským prístavom na ďalších 10 rokov.
Počkaj, 10 rokov si dávala Antarktídu, hej?
10 rokov.
A teraz zastavme sa, čo je to expedičná loď, ako si to mám predstavil, bo najprv si myslím, že tam je 20 takých tých výskumníkov, čo odoberajú vzorky, fotia ryby alebo niečo, nejaký podmorský život. To je, alebo je to, sú to normálne pasažieri, ktorí teda si nevybrali dovolenku, že budú tam popíjať koktejly a tobogány a jesť neviem čo, tam sa fotiť vo fotokútikoch, ale toto sú ľudia, čo chcú zažiť ako keby takéto objavovanie neobjaveného, alebo už dávno objaveného, ale proste, že chcú vidieť kus sveta. Mm-hmm. To je skôr o tomto?
Áno, presne tak. To sú ľudia, ktorí videli už všetko, ktorí videli už celý svet, okrem týchto najviac akože remote oblastí, takže sa vyberú potom na expedičnú loď. Čiže my nie sme výskumná loď, ale okay, my sme expedičná pasažierská loď, čiže je to Expedition Cruise Ship stále, Expedition Cruise Industry.
Koľko ľudí je na tej lodi? Asi menej, to nie je také, že plávajúce mesto, to je skôr asi pre ľudí, čo vedia, čo chcú, že čiže ten program, alebo tie zástavky, alebo kadiaľ idete, je to, aby oni videli, nie je to, že tu sa zastavia, dajú si zmrzlinu niekde v Benátkach, ale že skôr idete po tých prírodných veciach, hej?
Presne tak, je to úplne iné ako klasické megalode, čiže nemáme tobogány a 20 reštaurácií, 20 barov a divadlá, ja neviem, solária a kina a tak ďalej, ale máme, je to skôr viac menej tak edukačného charakteru. Máme expedičný tím, čiže znova nemáme výskumníkov, nie sme výskumná loď, ale máme expedičný tím, ktorý sa skladá vlastne z napríklad z geológov a s historikov a špecialistov teraz na tulenie a na veľryby a tak ďalej, ktorí robia prednášky týmto našim pasažierom.
Poďme si predstaviť teda tú tvoju loď, na ktorej už teda dlhodobo robíš. To znamená, že asi bude menšie ako také tie tankery a ako tie plávajúce mesta, ale je to stále velikánska vec. Či? Krútiš hlavou?
Nie, je menšia vôbec, tak ako som spomenula na začiatku. Sú tieto lode expedičné momentárne, na ktorých pracujem, tak sú väčšie ako bol tanker,
čože?
Na ktorom som sa ocitla na začiatku svojej kariéry. No, čiže tieto sú 205 vlastne metrové.
200 metrová loď.
Je to najväčšia, sú to najväčšie expedičné lode momentálne na trhu, komerčné expedičné lode.
Na čo je to také veľké, keď teda nemáte tam tie tobogány, kína a všetko, že je to počtom ľudí, alebo že sem tam si nejakú veľrybku tam vyhodíte na palubu a tam sa kúkate na ňu, aby sa zmestila, alebo že čo je tam takéto obrovské?
Tak až nie, ale máš pravdu, presne ideš dobrým smerom, že je to veľká loď na expedičnú loď. Prvá moja expedičná loď, tá práve na tom Fidži, keď Fidži som sa ocitla a prvýkrát sa ocitla
tam
potom aj na
Antarktide.
Bolo to krásne, no. Tak táto loď mala okolo 100 metrov a 100 pasažierov, 100 členov posádky. Takže tu sa rozprávame napríklad o takejto veľkosti.
Počkaj, potom... ale to aj tak je za mňa, že 100 členov posádky je na 100 metrovej loď. A koľko je teda? Asi to nerastie potom, akože už, že na 200 metrov treba 200 ľudí, ale akože tam je toľko ľudí?
Záleží. To je ten zase počet pasažierov k posádke. Záleží od toho
typu,
luxusu, povedzme. Aha, okay. Aj na tom, na tých lodiach, typu tej lode z tohto hľadiska. Čiže ja pracujem na luxusných butikových, to sú 5-6 hviezd lode, kde vlastne to ratio crew guest je jedna k jednej. Takže loď bola 100 metrová, kde bolo 100 pasažierov a 100 členov posádky. Potom to bola loď 120 metrová okolo, kde bolo 230 členov posádky a 230 pasažierov. A teraz vlastne boli tie väčšie, no 205 metrová loď, tak tam máme zase, no nemáme úplne jednak jednej, ale máme 260 členov posádky a 360 pasažierov.
No ale to, aby som, že člen posádky znamená, že to je, sú ľudia, ktorí tam neprišli sa zabávať, ale prišli akože pracovať na tú loď, ale koľko z nich je teda tá technická časť, akože to ste vy v tých uniformách de facto, ako keď taký, čo pracujete, aby tá loď mohla vôbec plávať, vyplávať, aby všetko bolo v poriadku a potom sú zvyšok ľudia, ktorí ako keby od kuchárov.
Áno, potom je ten catering
máme, a tak ďalej, hotelová časť, hej?
Tak, čiže normálne na klasických nákladných lodiach máme dva departmenty, to je palubný a strojný. Na každej takto to je 99% celej vlastne lodnej svetovej dopravy. 1% lodnej svetovej dopravy komerčnej, obchodnej sú pasažierské lode, vrátane týchto expedičných.
OK, čiže to je úplne len takto, takýto, že...
Je 350 do 400 pasažierských lodí na svete. Uh-huh. Týchto komerčných, nehovorím o jachtách, súkromných, hoci jasne, aj komerčných, ale pasažierské cruise ships.
No dobre, ale to keď si povedal, že je 1%, potom koľko musí byť tých všetkých nákladných, čo niečo prepravujú, takže už chápem, že ten dopyt po ľuďoch, ktorí majú vyštudované, vedia to a že vlastne námorníkov je stále málo. No dobre, vrátime sa na túto tvoju loď obrovskú. Čiže hovoríš, že máte 260 metrov, čiže, pardon, 200 metrov.
205 metrov, 260 členov posádky, máme 4 oddelenia my. Čiže klasická cruise ship, mega ship má potom 3 oddelenia, palubné, strojné, plus tam prichádza ten hotel a my ako expedičná loď potom máme ešte ten štvrtý department, expedičný, ktorý niekedy patrí pod hotel a niekedy je úplne vlastne independentný.
Opäť asi také štatistiky sa budem pýtať, že keď teda vyplávate, tak koľko času strávite reálne na mori, že ste na mori a koľko teda ste niekde v nejakom prístave, že či tí ľudia, ktorí idú na tú expedíciu, tak alebo respektíve idú cestovať za tým poznávaním, takže či sú väčšinu času na tej lodi alebo sú niekde na tej súši, ako to je?
Záleží, kto si vyberie, aký itinerár. Sú rôzne itinerári, rôzne spoločnosti, rôzne lode, ktoré ponúkajú. Samozrejme máš vlastne klasické kruizery, ktorí ti ponúkajú itinerár teraz okolo Stredozemného mora alebo v Karibiku, kde si každý jeden deň v prístave, napríklad si vo veľkých mestách okolo v Stredozemnom mori, alebo si potom, keď sa robí Karibik, no tak potom vlastne sa stojí na kotve a pre odváža sa pasažierov na pevninu v člnoch. No a potom my robíme tieto špeciálne expedičné polárne oblasti, takže napríklad na takej Antarktíde, samozrejme, prirodzene nemáme prístavy.
Tam nie sú supermarkety a takéto.
Tak, žiadne supermarkety a takto, takže nemáme tam vyslovene prístavy, do ktorých my parkujeme každý deň, hej, povedzme v úzovkách parkujeme a zavezujeme sa tými námornými lanami, ale záleží vlastne od toho, či stojíme na kotve, alebo sme napríklad na DP, čo je Dynamic Position, to je taký systém, ktorý potom drží tú našu loď na jednom konkrétnom mieste, alebo si len takto drifujeme potom na Antarktíde, no a prevážame takisto pasažírov na tú pevninu v rýchločlnoch, ktoré máme na palube tiež. Takisto máme ponorky a takisto máme špeciálne lode, rýchlolode, ktoré robia až do okolo 40 uzlov. A takto máme nie prístav, ale takto máme takúto destináciu každý deň rôznu. Čiže na tej Antarktíde máme rôzne destinácie, ktoré sú dopredu plánované a ktoré musia byť koordinované so všetkými týmito lodnými spoločnosťami, ktoré plávajú na Antarktíde. Tam sa expediční lídri si to vlastne dopredu plánujú, tam sú rôzne zmeny, potom záleží od toho, koľko ľadu je, či sa vieme dostať do konkrétnej destinácie alebo nie, pretože naše lode sú síce zosilnené, majú zosilnený ten plášť, trup lode a sú prispôsobené na túto navigáciu v ľadoch, ale nie vždy sa vieme dostať na konkrétne destinácie. Takže potom sa ten itinerár mení sa aj v závislosti do počasia, no ale každý deň podľa itineráru by sme mali byť v inej destinácii. Potom ale existuje presun, vlastne po antarktickej sezóne my sa potrebujeme presunúť hore do Arktídy a to zväčša sa potom robí je to plavba, ktorá sa volá Cape to Cape, čiže Cape Horn, čo je v Argentíne južnej, do Cape Townu, takže do Kapského mesta a táto plavba trvá 3 týždne.
Takže 3 týždne non-stop na mori.
3 týždne non-stop s jedinou zastávkou, ktorá je na ostrove, ktorý sa volá Tristan da Cunha, britský ostrov v južnom Atlantiku, in the middle of nowhere, takže uprostred ničoho tamto, to je okolo 300 obyvateľov, kde keď sa nám podarí zastaviť, sa nám podarí, ak nie, tak nie, je to vlastne
úplne... Čo to znamená, že počasie?
Počasie, hlavne kvôli počasiu, je to ostrov, ktorý je úplne vlastne izolovaný, záleží tam, naozaj sú tam vlny, vietor, keď sa nám podarí priviesť pasažírov na pevninu, tak je to vlastne úspech.
Aké je to, ja nechcem povedať, že nebezpečné, alebo čosi, že čo je pre vás také, že kúrnik, tak toto není úplne OK, že sú tu naozaj tie vlny a vietor, že to je také, že už aj vy sa trošku bojíte a že no dneska sa tu bude grckať, alebo že čo vy vidíte, že je problém na týchto lodiach pre ľudí, lebo asi keď sa veze materiál, že aj tam kontajner môže spadnúť a barčo, ale že predsa len prevážate ľudí.
My máme jednu výhodu, že máme vlastne iné systémy a máme takisto stabilizátory na týchto pasažierských lodiach, ktoré chýbajú. Tie stabilizátory chýbajú, sú také krídelka vlastne na stranách lode, ktoré udržujú tú
to loď. To sa prečerpáva tá voda alebo
tak, tak. Presne, aj takýto systém máme, takže ono aby sa vlastne ten prechyl nebol taký veľký, aby vlastne sa to vybalancovalo, aby sa tá loď tak až tak nehýbala, nekývala. Je to pre komfort pasažierov, tie stabilizátory oni nie sú povinné vlastne. Nie je to niečo, čo povinne loď musí mať, takže tie nákladné lode napríklad toto nemajú. A týchto expedičných lodiach sme na hneď mojej prvej expedičnej lodi sme plávali s jedným stabilizátorom iba, takže tam to bolo tiež cítiť. No a vtedy to funguje tak, že áno, pasažieri vedia, mali by vedieť, na akú plavbu si teda vybrali a do čoho idú, ale sú upozornení hneď, keď naloďujú potom, hneď zobrať si proste seasick pills, tie tabletky, také tie patches, nálepky, ktoré sú potom, hneď si vlastne zobrať, vybrať si to na recepcii a použiť, keď treba.
No, dobre, takže ľudia asi vedia, že čo majú robiť tí IT, teda tí cestujúci, lebo sa posádka je jasné, že keď je také, že sklo, že hladinka krása, že to sa cestuje na takýchto asi luxusných lodiach, ale zrazu začne fúkať, pršať, hoci čokoľvek vlny sa zdvihnú. Ľudia sú teda školení, lebo ja si pamätám, že keď tá veľká pasažierská loď jedna sa potopila, že tam potom sa zmenili celkom predpisy, že už teraz, keď človek nastupuje na loď, tak už musí vedieť, čo robiť, hej?
Presne tak, to ono všetko vždy, keď sa bohužiaľ, no až keď sa stane nejaká katastrofa, tak sa potom menia aj tieto aj námorné právo samotné, tak ako sa zmenilo po Titaniku, hej, s počtom naozaj miest v záchranných člnoch, ktoré musí byť momentálne pre každého jedného člena vlastne posádky aj pasažierov. No a po koste Concordy, ktorá sa stala v 2010, teraz tuším, tam išlo o to, že cvičné vlastne alarmy, taký ten drill a tie inštrukcie všetky, ktoré vlastne čo musia pasažieri robiť v prípade núdze. Dovtedy bolo podľa námorného práva a pravidí rozdiel, tento drill sa musel konať do 24 hodín po vyplávaní lode. A ten sa neuskutočnil, pokiaľ sa stala vlastne takto katastrofa na Concordii.
Čiže ľudia nevedeli, čo majú robiť.
Presne tak, po Concordii sa vlastne námorné právo zmenilo a tieto inštrukcie musia pasažieri dostať pred vyplávaním. Takže my to väčšinou robíme tak, že hodinu pred vyplávaním máme
cvičenie,
presne tak, pre vlastne všetkých pasažírov na palube.
Tak inak pekné, že ešte že zaplatíš si to, už si sa odhodlala a teraz prídeš a hneď ťa vyplašia, že no, môže sa tá toto a ideme sa teraz nacvičiť a vtedy, že na koľko týždňov teraz, čo ste povedali, 3 týždne neuvidím pevninu, teda možno sa nám podarí alebo nepodarí na nejakom maličkom ostrovčeku sa zaparkovať. Dobre, tak to, čo sa týka ľudí a teraz, čo sa týka vás ako posádky, ty si hovorila, že tie kontrakty sú niekoľko mesačné a máte teda, máš čo, si tam rozdelím to na týždne, je pondelok až nedeľa. Máš vôbec nejaký voľný deň, alebo proste sa pracuje non-stop a ako dlho?
Nemáš voľný deň vôbec žiadny, ty nalodíš od prvého dňa, ktorý nalodíš, tak pracuješ až do toho posledného dňa tvojho kontraktu. Na lodi na mori neexistuje deň voľná, žiadny člen posádky nemá proste day off, ty máš nejaký ten čas off počas dňa, všetko to záleží od tvojho pracovného času, ktorý máš alebo regulárne daný vlastne na celý ten kontrakt, alebo sa potom menia ti vlastne tie shifty denná, nočná a tak ďalej, ale no neexistuje proste sobota, nedeľa alebo sviatok.
Čiže ty to nejak akože už len 2 dni, hej, že nič to, že proste sa ide, ale to majú vlastne všetci a tým pádom tak asi sa mi tak ponúka, že dobre, tak keď robíš, neviem, niekoľko mesiacov potom máš, a ako je to taký pomer, že dovolenka versus tá práca na lodi, ale myslím v rámci kontraktu, nie to, že teraz nič nerobíš, že to ti platí asi zamestnávateľo aj vtedy, že keď si doma, nie? Lebo to musí ťa nejak musí sa nabiť.
Záleží od firmy, aký kontrakt dostaneš, alebo dostaneš vlastne taký ten temporary kontrakt, čiže dočasný, alebo dostaneš kontrakt vlastne permanentný. A ono, čo sa týka tých kontraktov, tak to záleží od pozície zase, či tam tých členovia posádky na nižších pozíciách, alebo keď začínaš kariéru, tak dostaneš dlhšie kontrakty. Niektorí moji kolegovia doteraz pracujú 8-mesačné, 10-mesačné kontrakty. Postupne potom, ako si zvyšuješ kvalifikáciu.
Počkaj, ale to neznamená, že je 10 mesiacov na lodi?
To znamená, že je 10 mesiacov na lodi non-stop v kúse. Doteraz sa takto pracuje.
To sa dá?
To sa dá.
Ale dobré, a potom aké má voľno? Ako dlho?
Vo väčšine prípadov 2 mesiace.
Čiže 2 mesiace vôbec nič, ale no si stále zamestnaný, máš place, hej?
Nevždy. Je to veľmi rôzne, takže niektoré vlastne spoločnosti ponúkajú takýto spôsob kontraktu, niektoré spoločnosti takýto a ono hlavne tie permanentné pozície sú potom na tých vyšších pozíciách, od vyšších kvalifikácií na dôstojnických pozíciách, takže regulárna posádka začínajúca takéto privilegium nemá.
To som sa hneď chcel opýtať, lebo tak s môjim synom sa tak učíme taký ten zemepis a on to miluje a on mi už sám povie, že na severnom pole je samozrejme teplejšie ako na južnom, že na tom juhu je fakt zima. Takže ty počas celého roka tebe je zima, hej? Alebo je to vykúrené, že vnútri máte teplúčku, tam akože v negliže sa pobehujete a vonku zúri, alebo fakt, že proste asi dole je zima, že?
Zima. Celý čas je by zima, presne tak, ako si povedal. Už naozaj som rozmýšľala, že potrebujem, mala by som zmeniť tieto moje itinerári. No je zima Arktída, cez naše leto vlastne som v Arktíde a cez našu zimu som v Antarktíde, lebo antarktická sezóna je od novembra do marca, pretože tam je leto, antarktické leto. My sa potom potrebujeme presunúť cez ten južný Atlantik, cez Afriku a Európu, potom do Arktídy v našom lete, v ktorom ja mám zase zimu. Čo sa týka vnútrajška a našich interiérov, takisto zima, aspoň teda mne je non-stop zima. Ja som anemická od malička, takže to bude aj tým potom.
To je výborné povolanie, si vybrala. Takže, je mi zima, no. Tak robím na nejakej expedičnej lodi do Antarktidy. Teraz mi napadlo, že keď je tam, ako si povedal, že 200 ľudí dlhé mesiace stále spolu, že to manažovanie takejto veľkej skupiny ľudí, ktorí sú ale že uzavretí a nie je to tak, že sú, dajme tomu, jak vo firme, že vypustíš ich potom po dobe, že 12 hodín v kúse pracujú, ale potom ich vypustíš, každý si ide na svoj nejaký na tenis, druhý ide za rodinou, tretí tam, ale ešte aj to voľno musí tráviť v nejakom uzavretom priestore. Čiže to manažovanie asi týchto vzťahov je dosť ešte väčšia komplikácia ako vôbec šoferovať tú loď, že?
Niekedy áno úplne. A čím vlastne ďalej tým vyššou pozíciou, ja som sa dostala na pozíciu tým pádom stav kapitána a mám vlastne zodpovednosť aj ako ship disciplinary officer, takže som zodpovedná za disciplínu a morálku na palube a veľakrát, akože ako naozaj vyslovene, niekedy tieto vlastne sociálne zručnosti sú viac dôležité ako tie technické.
Počkaj, samozrejme, keď nejaký dvaja tam, že kadet sa pochytil s nejakým typkom, ja neviem, iným nejakej pozícii, tak ty ich musíš potom disciplinárne riešiť?
Presne tak, toto všetko končí u mňa na stole a keď mi takýto nejaký prípad skončí na stole, tak vtedy mám o zábavu na celý deň postarané, pretože tento prípad sa musí vlastne vyšetriť, prešetriť, musia sa vypočuť všetky strany, keď išlo o niečo serióznejšie.
A to sa asi deje bežne, že
samozrejme.
Keďže sme v nejakom uzavretom priestore. No dobre, tak to je tak, že teraz si 7, 8, 9, 10, to je jedno, veľa mesiacov si na lodi, robíš každý deň a potom máš nejaké voľno, konečne máte čas s manželom, tak čo robíte? Akože idete, takže poďme si niekam na nejakú plavbičku, že máme tieto vouchere, tak môžeme sa ísť ako... Bola si niekedy aj ako pasažier, že nechala si sa ako keby tak si to užívala, že jej, no tak teraz ukážte, čo viete a že keďže viem, čo sa tu deje, takže...
Vieš čo, nikdy sme neboli. Neboli sme, ale chystáme sa a rozprávame sa o tom už dlhšiu dobu. Ja by som hlavne chcela ísť na pozrieť sa naozaj na tie mega lode. Nechcela by som pracovať na týchto mega lodiach, najväčších pasažierských lodiach na svete, ktoré prevážajú aj tých 10 000 ľudí, ako som spomínala. Čiže pracovne ma to veľmi neláka, ale chcela by som sa naozaj ísť pozrieť na tú loď, zažiť takýto trip ako hosť a presne z tohto hľadiska, že vidieť, ako to funguje, ako naozaj, lebo porovnať s tými menšími loďami, ako len taký ten cvičný alarm, ten drill, tie inštrukcie pre 7 500 pasažierov vyzerajú.
Ty vole, no že dobre, ale a teraz mimo lode, teraz to ja som to myslel ako vtip, že mi to povie, že a v žiadnom prípade, že keď vidím lode ani malú, že ani papierovú nechcem vidieť, ale že máš také niečo také suchozemské, čo ťa tak akože totálne berie, že ja chcem ísť na lyže, alebo proste niečo také, že čo je úplne mimo tie lode, čo ti vlastne aj tak chýba.
Čo mi chýba, keď som na tej lodi, tak to je presne taktiež prekvapenie, keď niekomu poviem, že mne chýba práve to more a to slnko, ale nie z toho hľadiska, že áno, veď si stále na tom mori, no ale ja plávam na tom kuse železa, ja sa ledva dostanem z lode von, naozaj si to užiť, lebo to je vlastne obrovská zodpovednosť opustiť tú loď, teraz už v mojej pozícii, bojíš sa, čo sa stane, nestane, zavolajú ti a tak ďalej, takže niekedy je to ťažko, takže ja potom sa len teším, kam vlastne k tomu moru a to slnko po týchto antarktických itinerároch mojich, no.
No, ešte taká veľmi srandovná vec, to som si, akože, to si neodpustím, že teba sem manžel doviezol. A keď som sa opýtal, že prečo ťa doviezol, tak ty si mi povedal, lebo ty nemáš vodičák.
Presne tak, no. Nemám, teda ja mám vodičák, počkaj, to sme sa rozprávali hej po telefóne, to som povedala, že ja nešoférujem.
Je tak.
Mám vodičák, ale vidíš, že som zabudla, som ti povedala, že nemám. Ja som si ten vodičák urobila ešte keď som študovala na tej masmediálke, teda v 18-19 som si ho spravila, okay. Že co kdyby, ako ja som sa chystala šoférovať jedného dňa, ale to sme s mojou mamou šoférovali na východe v Košiciach na parkovisku, som takto hore kopčekom to nezvládla a som takto ma ťahalo dole, už za mňou trúbili, no a to bolo posledný krát, čo som v aute bola, sme sa tam menili s mamou na tom semafore.
To je výborné. Takže ona, že ja si neviem predstaviť, keď som náhodou v Chorvátsku a požičiam si takú plťku, fakt, že 7 metrovú a ja keď to tam akože tam dávam medzi, vieš, proste tie fendre vyhodené, tak mám akože tep 220 a keď zaparkujem, tak som taký, že dal som to, aký som dobrý. Tak ona s takou 200 metrovou svinou, akože sa obracia s ľuďmi, to je v pohode, ale hore briežkom autom.
Aj s týmito členkami všelijakými možnými, aj keď prevážame pasažierov vlastne na pevninu, tak to je 150-120 pasažierov v tom našom lifeboate, tak nemám problém, úplne v pohode, užívam si to, ale to auto naozaj, ono ja asi začnem až keď budem musieť. No, moja mama tiež začala šoférovať 40-ke, možno to mám ešte rok, tak asi možno.
Úplne taká posledná vec, lebo naozaj už nám prichodí skončiť tento rozhovor, že keď ideš na tej obrovskej lodi a pozeráš sa v podstate cez ten buď kapitánsky mostík alebo cez nejaké okienko na tú zemeguľu, aká je krásna, aj takýchto odlahlých, alebo práve takýchto odlahlých miest, takže máš taký ten pocit, že dobre som urobila, že robím toto, čo robím?
Mám taký pocit, že dobre som urobila určite. Zamýšľala som sa nad tým niekoľkokrát, ale určite, kebyže som vrátila čas späť, tak si vyberiem si rovnakú kariéru a rovnakú cestu.
Ďakujem veľmi pekne naozaj za tvoj čas. Užívajte čas na Slovensku, polyžuj si, pošoferuj si čokoľvek a rob a pozdrav všetkých tam na lodi. Ivana Kulkárny, veliteľka námornej lode, bola mojou hostkou dnes v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, teda streamovacích, napríklad ako sú Spotify, iTunes a tak ďalej a tak ďalej. Ja odporúčam archív Fun Rádia www.fanradio.sk, tam to všetko nájdete. Majte krásny víkend, počujeme sa o týždeň, pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.